Әдебиет порталы үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Жәркен Бүдеш, таңдамалы өлеңдер. Сағынышым көптегі, айға қарап ұлыған мен бір жалғыз көк бөрі. Айға қарап ұлысам, ай сарғайып батады. Күнге қарап ұлысам, күн сарғайып батады. Таңнан қарап ұлысам, таң сарғайып атады. Тауға қарап ұлысам, тау сарғайып қалады. Суға қарап ұлысам, су сарғайып ағады. Сарғаймайтын заман жоқ, адал азда арман көп. Ұрлығы көп пәнейде, ұлымасқа амал жоқ.